ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα η εκπομπή μας έχει τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη, τι κάνετε?
Χριστός Ανέστη, να ευχηθώ και σε εσάς και τους υπευθύνους εκεί του καναλιού, του σταθμού, αλλά και τους ακροατές και θεατές, κάθε εκεί ευλογία, χαρά και ελπίδα από το κενό μνημείο του νικητού του θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτή η χαρά να αγγίζει, να γεμίζει την ύπαρξή μας και να την επηρεάζει, αν είναι δυνατό, πάντοτε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, σας ευχαριστούμε. Και τα λείψανα, τα άθαρτα λείψανα του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου, Σεβασμιότατε, δεν είναι μεγάλη τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου μας?
Ασφαλώς και τα λείψανα όλων των Αγίων που προσδοκούν την Κοινή Ανάσταση. Και ας έδωσε αυτή τη χάρη, όπως ο πατερικός λόγος μας διδάσκει και μας επισημαίνει, για παρηγορία, για ενίσχυση, για να μας θυμίζει ότι ο χριστιανός αγιάζεται συνολικά και ψυχικά και σωματικά ή και αμαρτάνει, αν θέλετε. Και αυτό έχει ανάγκη και της χάριτος του Θεού, αλλά και των αμάτων της μετανοίας και του μυστηρίου της μετανοίας. Εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο να έχουμε πολλά ιστορικά μοναστήρια στην επαρχία μας, ένα από τα οποία είναι η περιώνυμος Μονή του Οσίου Λουκά, η ιστορική, η Αγία Σοφιά της Ρούμελης, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι, την οποία εκτός των άλλων αξιώθηκα να διακονήσω και για 3 περίπου δεκαετίες από διάφορες ευθύνες. Και ομολογώ ότι είναι η συγκίνησή μου κάθε φορά που μιλώ για τον Άγιο μεγάλη, αλλά και κάθε φορά που έρχεται ένα γεγονός που αφορά εκείνον και τη ζωή του και υπενθυμίζει και πάλι τη δική μας αναφορά στην Αγία προσωπικότητά του, στη ζωή του την αγιασμένη. Είναι ξεχωριστή ευλογία και χαρά και δύναμης. Μαζί με τον μεγάλο ιεράρχη, τον Άγιο Πέτρο, τον Αρχιεπίσκοπο Άργους, και τον Άγιο Οικουμένιο, τον Επίσκοπο Τρίκης, και με τους μάρτυρες, τιμούμε και την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Λουκά, που συνέβη στις 3 Μαΐου, πιθανώς του 1011 μετά Χριστό, που είναι και η μέρα των εγγενείων του Μεγάλου Ναού με τα ψηφιδωτά, που αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο στην Ορθόδοξη Αγία μας Εκκλησία, αλλά και ένα μνημείο με παγκόσμια ευέλεια, ένα μνημείο χριστιανικό, που συγκεντρώνει 3 παραμέτρους. Ότι είναι μοναστήρι, είναι προσκύνημα και είναι και χριστιανικό μνημείο με παγκόσμιο ενδιαφέρον και με παγκόσμια ευέλεια. Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο φτωχούλι του Θεού, στον Όσιο Λουκά, που έζησε κατά τις εντολές του Κυρίου, εβίωσε την ασκητική αφιέρωσή του, καλλιέργησε τις αρετές και τα χαρίσματα που του έδωσε ο Κύριος, ανέβηκε τα σκαλοπάτια της Αγιότητος και της Αρετής, γιατί ο Όσιος Λουκάς είναι θαυματουργός εν ζωή προφήτης, Λακέμι Ροβλήτης μετά την κοίμησή του. Ο Ιησούς Λουκάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο παλιό χωριό του Δελφών, το Καστόριο, που μέχρι σήμερα ακόμα οι παλιοί το λένε το Καστρί, τους Δελφούς. Και τον ευλαβούνται και από εκεί, από εκείνη την πλευρά των Όσιων, αλλά και την ευρύτερη στερεά Ελλάδα. Τι έχει να μας πει ένας άνθρωπος του Θεού που έζησε πριν από 1000 τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο, και τι έχει προσφέρει το μοναστήρι του διαχρονικά? Πάρα πολλά. Αλλά και Όσιος έχει να μας πει το αυθεντικό βίωμα και το μήνυμα της χριστιανικής ζωής και εμπροκειμένου και της μοναχικής ζωής, αλλά το Ευαγγέλιο είναι κοινό και για την τάξη των μοναχών, αλλά και για την τάξη των χριστιανών, των λαϊκών. Έχει να μας πει λοιπόν πολλά, ότι στο Θεό και στη χάρη Του ακουμπάμε, αγιαζόμαστε, προοδεύουμε, προσφέρουμε, προχωράμε, και ό,τι καλό αποκτήσουμε με τον κόπο μας και με τη χάρη του Θεού πρέπει να το βλέπουμε συνολικά για το κοινό καλό. Όσιος τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός δεν τα φύλαξε για τον εαυτό του, δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα σκόρπισε απλόχερα. Και μάλιστα φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος σε πάρα πολλά θέματα. Αναφέρεται λοιπόν ότι όταν χιόνιζε, και τότε χιόνιζε πάρα πολύ, αλλά και η ταπεινότητά μου γνώρισε στα χρόνια αυτά της διακονίας, 46 χρόνια που συνδέομαι με το μοναστήρι και 26 που εγκαταβίωσα, αλλά και τα χρόνια αυτά της επισκοπικής μου διακονίας, πολλές φορές είχαμε πάρα πολύ κακοκαιρία και πάρα πολλά χιόνια. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε πολλά. Μεριμνούσε λοιπόν, λέει, και είχε σπόρους για τα πουλιά, όταν τα κάλυπτε τα πάντα το χιόνι και έβγαινε έξω, όπως τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο φτωχούλης του Θεού, και τα πουλιά πηγαίνανε κατά μιλιούνια κοντά του για να πάρουν τα σπόρια, για να παρηγορηθούν, αλλά και να πάρουν την άβρα του ανθρώπου του Θεού. Επίσης αναφέρεται ότι Όσιος είχε μεγάλη αγάπη για τη φύση. Θα λέγαμε ότι είναι ένας πρωτοπόρος πνευματικός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, οικολόγος, αλλά με την ευαγγελική έννοια, τη χριστιανική. Είχε συμφιλειωθεί με όλα τα κτίσματα του Θεού. Λέγεται ότι στο κελί του διατηρούσε και έτρεφε 2 φίδια, με τα οποία είχε φιλικές σχέσεις. Ότι κάποτε που ανέβαινε στο βουνό να προσευχηθεί την Κυριακή των Βαΐων, μια οχιά που είχε βγει από τη φωλιά της πήγε και πιάστηκε από το πόδι του και τον δάγκωσε. Εκείνος πιστός στο Θεό και στο Λόγο του, ότι θα έχετε δυνατότητα να πατείτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και δεν θα σας πειράξει τίποτα, την έπιασε, λέει, και της είπε, σαν να μιλούσε σε λογικό άνθρωπο: αφού και εσύ και εγώ είμαστε του ίδιου δημιουργού κτίσματα, ούτε εσύ να μου κάνεις κακό, ούτε εγώ να κάνω κακό σε σένα. Την έβαλε, λέει, μέσα στο θάμνο και συνέχισε την πορεία του χωρίς να τον επηρεάσει το δηλητήριο που είχε ευχήσει η οχιά προηγουμένως στο πόδι του. Όλα αυτά τα ακούμε λίγο παράξενα σήμερα στο λογικό μας. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όπου πήγε και ασκήτευσε σε διάφορα μέρη, πρωτίστως στα Γιαννημάκια, είναι η περιοχή που είναι μεταξύ Δεσφίνας και Ιταίας στη θάλασσα, που μέχρι σήμερα το λένε, τότε ήταν το Ιωαννίτζιον όρος, το όρος του Ιωάννου, σήμερα το λένε Γιαννημάκια. Και υπάρχουν κάποια πολύ λίγα κατάλοιπα από την εποχή του Οσίου. Δημιουργούσε, λέει, κήπο και χαιρόταν να προσφέρει τους καρπούς, τον κόπο του στους προσκυνητές, στους επισκέπτες και στους φτωχούς. Οι επιδρομές των Βουλγάρων και των άλλων επιδρομέων τον αναγκάζουν μαζί με ένα πλήθος χριστιανών να πάει στην Πελοπόννησο. Για πολλά χρόνια μένει εκεί, ασκητεύει κοντά σε ένα στυλίτη περίφημο της Ζημενάς, ο οποίος τον εισήγαγε στο γρόφο της νεράς προσευχής, όπως λέει ο βίος του. Ειρηνεύει κατάσταση με τους Βουλγάρους και με τον Σαμουήλ. Έρχεται πάλι άλλα 12 χρόνια το ασκητήριό του στα Γιαννημάκια. Ήδη πλέον είναι εξακουστός. Οι άνθρωποι έρχονται για τα προβλήματά τους, φέρνουν τους αρρώστους, τους θεραπεύσει. Μετακομίζει στην ανατολική πλευρά του Κορυφιακού, στην περιοχή μετά το Αντίκυρα, μετά τα σημερινά άσπρα σπίτια και την παραλία Διστόμ, που λέγεται Καλάμι και σώζεται ο ναός της Παναγίας Καλαμιώτισσας και το πηγάδι του Οσίου. Εκεί ασκείται 3 χρόνια, οι συνθήκες τον αναγκάζουν να πάει στο Ξερονής της Αμπέλου. Εκεί πέρα στερείται και το νερό και τα πάντα, αλλά ανεβαίνει πιο πολύ τα σκαλοπάτια της Αγιώτος και της Αρετής και ο Θεός τον φανερώνει στους ναυαγούς, στους ανθρώπους ταλαιπωρημένους, ιδιαίτερα με τα χιλιάδες που φτάνουν στο νησί του εκείνο το κατάξερο, γιωγμένοι και κυνηγημένοι από τους Τούρκους και τους Βουλγάρους που έχουν κάνουν επιδρομές στη Στερεά. Τόσο πολύ λέει τους στάθηκε και τόσο πολύ τους βοήθησε που τον είχαν σαν άγγελο. Και αργότερα, όταν ειρήνευσε η κατάσταση και βρήκε η ζωή του ρυθμό της, πήγε και τον παρεκάλεσαν να έρθει κοντά τους και του υπέδειξαν το χώρο του σημερινού μοναστηριού. Τόσο λέει εκεί αναπαύθηκε, είχε και νερό. Εκεί ακριβώς ξεκινάει από το 1946 η ζωή του μοναστηριού, το Σιλουκά, στο στήριο της Βιωτίας, της Λιβαδιάς, που μέχρι σήμερα σώζεται και διαλαλεί τα μεγαλεία του Θεού και τη δόξα του, όπως αυτή βιώθηκε από έναν ταπεινό άνθρωπο, γνήσιο, αληθινό, τον μοναχό Λουκά, που έγινε Όσιος Λουκάς, δηλαδή ο Άγιος που προέρχεται από τους μοναχούς. Ο μοναχικός βίος λέγεται και οσιακός βίος, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ο Όσιος είναι κατώτερος Άγιος.
Ναι, ναι.
Όχι. Είναι όπως έχουμε τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τους πατέρες, έχουμε και τους οσίους. Είναι από το χώρο των μοναχών. Ο Ιησούς Λουκάς καλλιεργούσε κήπο και πηγαίναν, λέει, τα ελάφια και τα τρώγανε, τα κατέστρεφαν. Και κάποια μέρα, ένα απόγευμα, είδε μέσα τα ελάφια και ένα, λέει, που φαινόταν ο αρχηγός τους, που του κατέστρεφαν τα λάχανα και τα φυτά. Και του φώναξε και του είπε, περίμενε εκεί πέρα. Γι' αυτό, λέει, έπεσε κάτω. Ουσίως πήγε, αλλά παράλληλα πήγαν και κάποιοι κυνηγοί που το είδαν, ετοιμαζόταν να το σφάξουν. Και όσοι τους εμπόδισε και τους είπε, για καθίστε, εγώ του είπα, ασταθεί και έπεσε κάτω. Εσείς δεν τηρήσατε τους όρους του κυνηγίου. Ούτε το ελάφι είχε τον τρόπο και τον χρόνο να τρέξει και εσείς να το κυνηγήσετε, ούτε μπορούσε να κρυφθεί και να καλυφθεί. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν θα τους άξετε. Πήγε, λέει, κοντά και του είπε, ολόκληρη περιοχή, τόσα βουνά, τόσα παράγκια, και έρχεσαι εδώ πέρα να μου χαλάσει, εδώ πέρα που ετοιμάζω για τους φίλους μου, για τους φτωχούς, για τους επισκέπτες, για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Τώρα μην πάει το μυαλό μας σήμερα που πάμε παντού με τα αυτοκίνητα και μεταφέρουμε.
Ναι, βέβαια.
Έτσι τα ειδικά
άλλες πράγματα. Εποχές. Μιλάμε για 1000 χρόνια πίσω.
Ιστορία. Έτσι. Να βρεθεί μέσα στο ξερότοπο κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το βοήθησε, λοιπόν, λέει, και σηκώθηκε, το χάιδεψε και του είπε, αν είσαι το καλό και να μην ξανάρθεις. Εδώ. Και από τότε, λέει, δεν του χάλασαν τα λαχανικά του και τα προϊόντα που βγαίνανε από το κήπο του. Έχει πολλές τέτοιες σημαντικές και πολύ συγκινητικές συμπεριφορές και στους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα, σε ό,τι κτίσει, που σημαίνει ότι ο Ιησούς Λουκάς είχε πάρα πολύ καλά βιώσει και αστεριστεί αυτό που λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Τσάκος Ήρος. Τι εστί καρδία ελεήμων, ποια είναι η καρδιά που είναι ελεήμων, και απαντάει, αυτή που καίγεται με αγάπη για τον Θεό, για τον άνθρωπο και για όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Για όλα. Για όλη τη κτήση. Ακόμα και για τον διάβολο.
Άρα ζούσε σαν πριν την πτώση, την κατάσταση του ανθρώπου.
Άρα ζούσε την προπτωτική κατάσταση.
Ναι, ναι.
Όπως η πρωτόπλαση στον Παράδεισο, ναι, που δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα και αυτή, αν θέλετε, η αντιπαλότητα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις στους μοναχούς του και σε κάποιους προσκυνητές είναι επιτιμητικός σε κάποια πράγματα. Γιατί όσιος καταπολεμάει πέρα για πέρα την υποκρισία, το ψέμα και την αδικία. Και από εκεί στην έρημο που είναι, διαλαλεί με τον τρόπο του ως κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι της ώρας τώρα να πούμε περιστατικά. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όσο τελείωσε τη ζωή του το 1953, τις 7 Φεβρουαρίου, στο χώρο του μοναστηριού που είναι σήμερα. Είχε χτίσει μόνο τον ένα ναό, αυτόν που σήμερα λέμε της Παναγίας, τον πιο μικρό. Και τον είχε αφιερώσει στην προστάτηδά του την Αγία Βαρβάρ. Τον είχαν βοηθήσει κάποιοι άνθρωποι επώνυμοι που αναγνώριζαν την αγιότητα του Οσίου Λουκά, που ήταν ευγνώμονες για κάποιες ευεργεσίες, όπως ο στρατηγός και διοικητής του θέματος της Ελλάδος που ήταν στη Θήβα Κρινίτης Αρωτράς, στρατηγός Πόθος, τον οποίο απεκάλυψε Όσιος ότι η Κρήτη που ήταν τόσο σκλαβωμένη στους Σαρακινούς θα ελευθερωθεί από τον Ρωμανό το δεύτερο, όπως και έγινε 20 χρόνια μετά το θάνατό του, με τον Νικηφόρο Φωκά το 1961. Και σαν έκφραση αυτής της ευεργεσίας και της στήριξης και της προφητείας βοήθησαν και οι αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος, ο Έκτος, ο Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος, ο Ρωμανός ο δεύτερος και ο Νικηφόρος Φωκάς να τελειώσει αυτό το υπέροχο καθολικό και την μοναδική αρχιτεκτονική, τα ψηφιωτά και την ορθομαρμάρωση που είναι το θαύμα των αιώνων, που είναι η μικρή Αγία Σοφιά στην Ελλάδα, στη Ρούμελη. Και γι' αυτό και το δημοτικό τραγούδι λέει «Άι Λουκά στη Ρούμελη και Αγία Σοφιά στην πόλη». Τελείωσε υπό τη ζωή του εκεί και είπε τα τελευταία λόγια ότι ο Θεός πρόκειται να δοξάσει πάρα πολύ τον τόπο αυτό του μοναστηριού για λόγους που εκείνος γνωρίζει και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι τη συντέλεια να δοξάζουν το όνομά του. Αυτό έγινε, γίνεται και θα γίνει. Γιατί ο Άσος Λουκάς ήταν ένας άνθρωπος του Θεού αληθινός. Δεν το έπαιξε προφήτης, ούτε θαυματουργός, ούτε προορατικός που ήταν, αλλά ήταν ταπεινός. Και ο Θεός λοιπόν μας διδάσκει από την παλιά εποχή ότι τις υπερηφάνειες αντιτάσσεται και τις ταπεινείς δίδωση χάρη. Αυτό συνέβη και τώρα. Οι μαθητές του, οι μοναχοί που είχαν αυξηθεί εντωμεταξύ, στον τάφο του απάνω έκαναν ένα μικρό παρεκκλήσιο. Αργότερα το εξοράισαν, το μεγάλωσαν. Ήθελαν να προσεύχονται στον χώρο που έκειτο και το σώμα του δασκάλου τους, του γεροντά τους. Όταν θεμελιώθηκε μετά την απελευθέρωση της Κρήτης ο μεγάλος ναός, τότε έγινε διόρροφος και το υπόγειο, όπως λέγεται η Κρήτη σήμερα, και αφιερώθηκε στην Αγία Βαρβάρα και επάνω ο μεγάλος ναός τον Όσιο Λουκά και η παλιά εκκλησία που έκτισε ο Όσιος Λουκάς μετατράπηκε σε κοίμηση της Θεοτόπου. Στις 3 Μαΐου λοιπόν του 2011 έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του Οσίου που ήταν άφθαρτο και τα εγγένεια του μεγάλου ναού με τα ψηφιδωτά. Το μετέφεραν στην βόρειο-ανατολική πλευρά του μεγάλου ναού που είναι ο χώρος της Λάρνακος. Το εναπέθησαν εκεί και εκεί μυρόβλησε και θαυματουργούσε και παρηγορούσε μέχρι το 1460 που φτάνουν οι Τούρκοι μέχρι τη Λάρισα, οι μοναχοί ανησυχούν να μην το βεβηλώσουν και το πάρουν οι αλόπιστοι και το παίρνουν και φεύγουν στη Λευκάδα. Από εκεί όταν φτάνουν οι Τούρκοι περνάει στις παραδουνάβιες ηγημονίες και όταν φτάνουν και προς τα εκεί οι Τούρκοι, τότε πλέον Βενεδικτίνοι μοναχοί το μεταφέρουν στη Βενετία αρχικά στο μοναστήρι του Αγίου Ιώβ στο νησί Λίντο, αργότερα στις Αγίες Κατερίνης, όπου ξεχάστηκε στα πλαίσια τα δύσκολα της τρομοκρατίας, χάθηκε τα ίχνη του, μπερδεύτηκε με το λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά που είχαν κλέψει σταυροφόρια του Κωνσταντινούπολη και το είχα πάει στην πόλη της Πάδοβας, όπου είναι η μεγάλη βασιλική της Αγίας Ιουστίνης. Αξιώθηκα δύο φορές και πήγα και προσκύνησα του Ευαγγελιστού Λουκά τα λείψανα εκεί. Λατροσίου Λουκά έμειναν στην άκρη, δεν τους έλεγε και πολλά πράγματα, ένας ασκητής, ορθόδοξος μοναχός. Μόλις το 1984, όταν ο σημερινός μακαριώτος αρχιεπίσκοπός μας κύριος Ιερώνυμος, τότε επιμενάρχης μας και πνευματικός μας πατέρας πάντα, ήθελε να κάνει κάτι να τιμήσει τον Όσιο και το πέρασμά του από το ξερονύχτη Σαμπέλου. Και τότε προέτρεψε και συστήθηκε μια ομάδα από λαϊκούς και κληρικούς εθελοντές. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια που ήταν άλμα μεγάλο, γιατί ήταν εντελώς απρόβλεπτες οι συνθήκες, ένα ξερονύσει, αλλά όμως έδωσε ο Θεός και ευωδόθηκε ο σκοπός. Και την ημέρα που θεμελιώσαμε, στις 24 Αυγούστου του 1984, μετά από δύο μέρες που μείναμε και εργαστήκαμε και γυρίσαμε, ήρθε το μήνυμα ότι υπάρχουν τα λείψανα του Οσίου Λουκά στη Βενετία από τον μακαριστό αδελφό μας, τον επίσκοπο Ανδίδων Χριστοφόρο Ρακιτζάκη, επειδή τον ξέρω, τον πατέρα Χριστοφόρο, που για πολλά χρόνια ήταν εκπαιδευτικός και λυκειάρχης και διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βιωτία και στον Καναδά, που εργάστηκε στα σχολεία και αξιώθηκε να γίνει και επίσκοπος. Και κοιμήθηκε το 20 σε ένα συνέδριο με ένα αγιολόγο καθηγητή και από εκεί ήρθε το μήνυμα, το ψάξαμε και μας το επέστρεψαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1986 από τη Βενετία. Είναι μια μεγάλη ευλογία, είναι μια μεγάλη χαρά. Ήταν ένα γεγονός συνταρακτικό τότε, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ να βρει και το μοναστήρι τους ρυθμούς του που είχαν επέμβει ή του Υπουργείου Πολιτισμού και οι αρχαιολόγοι, ήθελαν να το νεκρώσουν, να είναι όπως οι άλλοι χώροι που πάμε απλώς επισκέπτες. Ενώ το μοναστήρι δεν τάθηκε ποτέ η ζωή του και η διακονία του μέσα στα χίλια και χρόνια της ζωής του. Αυτό λοιπόν βοήθησε. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τότε Θηβών και Λεβαδίας, αγωνίστηκε κοντά του και όλοι μας και όλος ο λαός και απέτησε να μείνει το μοναστήρι ζωντανό και να λειτουργεί και να έχει παράλληλα και τον προσκυνηματικό χαρακτήρα αλλά και τον μνημιακό χαρακτήρα όπως και τον έχει.
Μάλιστα τον βοήθησε και τον ίδιο στην εκλογή του ως αρχιεπίσκοπο. Μας είχε περιγράψει ο ίδιος στο Περιτουσία TV.
Την ίδια ημέρα της μνήμης του, 7 Φεβρουαρίου του 2008. Και γι' αυτό το ίδιο βράδυ έκανε επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι και εκεί θα λέγαμε ότι εκφράσαμε την ευλογία, την ευγνωμοσύνη στον Κύριο με τις πρεσβείες του Οσίου για το γεγονός αυτό. Και κάθε χρόνο πάντοτε αλλά και σε άλλες ευκαιρίες έρχεται προσκυνητής να αποδώσει την τιμή, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στο Μεγάλο Όσιο, στον οποίο διετέλεσε και ηγούμενος και ασφαλώς ως πρωτοσύγγελος και Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας, αγωνίστηκε πάρα πολύ για να κρατηθεί η ισορροπία, για να μην πάυσει η Θεία Λειτουργία σε αυτούς τους ναούς. Αυτή ήταν η θέση του Αρχιεπισκόπου, που είναι και ο ίδιος αρχαιολόγος. Αυτό εδαχθήκαμε και αυτό και εμείς υποστηρίζουμε. Σεβόμαστε την αρχαιότητα, σεβόμαστε τα πλαίσια, δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Δεν πρέπει να γίνονται αυθαίρετες επεμβάσεις. Έχουμε ανάγκη τους ειδικούς, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί αυτό που ζωοποιεί αυτούς τους χώρους. Άστε. Αυτό είναι η λατρεία, η μοναχική ζωή, το βίωμα που εκπέμπει ένας χώρος σε κάθε εποχή που το έχει ανάγκη.
Σεβασμιότατε.
Δεν ξέρω αν σας κούρασα.
Όχι, τι λέτε, καθόλου δεν μας κουράσατε. Ίσα ίσα πήραμε και εμείς αυτήν έτσι το πνευματικό αντίδωρο.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πιο ειδικό.
Όχι, απλά θέλουμε να μας πείτε κλείνοντας και εσείς αν είναι αισθητή η παρουσία του Οσιλουκά και στη δική σας τη ζωή, την αρχαιρετική και όχι μόνο σεβασμιότατε τόσα χρόνια.
Ξέρετε, κάποια πράγματα είναι εντελώς βιωματικά και προσωπικά. Και έτσι νομίζω τα βιώνει η Εκκλησία και έτσι προτρέπει στους πιστούς. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές βιώσαμε την παρουσία του Αγίου επιστηρικτικά και ενισχυτικά σε δύσκολες στιγμές. Γιατί κάποτε έρχονται τα πράγματα έτσι τόσο πιεστικά και δύσκολα που λες τώρα τι γίνεται. Και είναι αλήθεια ότι μας στήριξε και μας παρηγόρησε και μας παρηγορεί. Και δοξάζουμε τον Θεό, μας έδωσε μια τέτοια ευλογία. Το δεύτερο, το μοναστήρι ήταν φωτεινός φάρος και είναι, αλλά και στις δύσκολες εποχές, όπως ήταν η νετοκρατία, η φραγκοκρατία, η τουρκική σκλαβιά, η μεγάλη, τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βομβάρδισαν οι Γερμανοί και έκαψαν ένα μεγάλο μέρος του μοναστηριού και τη βιβλιοθήκη, τα χρόνια του εμφυλίου όπου δοκιμάστηκε και σκότωσε και τον ηγούμενο μέσα στο μοναστήρι, τον Ιάκωβο, και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ παρότι ενίσχυε την αντίσταση το μοναστήρι, αλλά και στα χρόνια τα νεότερα που εμείς γνωρίσαμε με ενός άλλου είδους εχμαλωσία. Νιώσαμε λοιπόν την παρουσία του Αγίου και τη στήριξη. Το μήνυμα που εκπέμπει αυτός ο χώρος είναι διαχρονικό. Οι σπασμένες πέτρες, οι ρημαγμένες από τις βόμβες των Γερμανών, από τα βόλια των Τούρκων, οι παλιές καστρόπορτες, τα σπασμένα μάρμαρα που είναι ποτισμένα με δάκρυ και με αίμα από τόσα κινήματα και τόσες επαναστάσεις, οι μορφές των πατέρων, των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου που είναι ευεργέτες και κτήτορες, αλλά και των άλλων μεγάλων προσώπων και αγωνιστών της πίστεως, αλλά και της, του γένους. Μην λησμονούμε ότι σε αυτούς τους χώρους μέχρι σήμερα υπάρχουν ιστοές που λέγονται κατηχούμενα, κατηπούμενα. Και εκεί πέρα σώθηκε η ψυχή του γένους. Επειδή το Κοράνιο άφηνε κάποια περιθώρια στους απίστους για την κατοίκηση των παιδιών τους, όταν ερχόταν οι σαρικοφόροι των Σουλτάνων για να μαζέψουν τα παιδιά να κάνουν το παιδομάζωμα, τα πήγαιναν λέει και τα έκρυβαν στα κατοικούμενα του Άι Λουκά, λέει ιστορικός ο Γεώργιος Ρούσος και ο άλλος ο δικός μας, ο Γεώργιος Κρέμας, που είναι μισός από την Αράχουα και μισός από το Στήρι. Και εκεί πέρα λοιπόν τα έκρυβαν, αλλά και τα κατηχούσαν. Η Επανάσταση του 1821 για τη Ρούμελη ξεκίνησε από την Αγία Λαύρα της Ρούμελης, από τον Όσιο Λουκά, με πρωτοστάτη ένα πολύ σπουδαίο λεβέντη, αντάρτη, δεσπότη των Ισαΐα των Σαλώνων της σημερινής Άμφισσας, που ήταν μοναχός πρώτα στον Όσιο Λουκά και στον Άγιο Ιωάννη της Δεσφίνας.
Και εκεί φυλάσσονται στο μοναστήρι του Ευαγγέλιο του, το μικρό, έτσι δεν είναι, και άμφια του.
Το τετραβάγγελο του Ισαΐου λοιπόν, και πολλά από τα άμφια του που τα άφησε εκεί που λειτουργήσε τελευταία φορά, σημερώνοντας 27 Μαρτίου του 1821, και ένα κουμπούρι το οποίο έχει μια διπλή προέλευση, είτε είναι του ίδιου του Ισαΐα είτε είναι από τα κουμπούρια του Αθανασίου Διάκου. Όποιο και να είναι, για μας είναι τιμημένο και το φιλάμε όπως λέει ο ποιητής. Και εορτάζουμε την επέτειο αυτή μαζί με την πολιτεία και την περιφερειακή ενότητα και τους αρχές της Βιωτίας την πρώτη Κυριακή μετά του Ευαγγελισμού, για να θυμόμαστε τις καταβολές, τις ρίζες, ότι οι χώροι και οι μορφές παίζουν το ρόλο τους και δεν πρέπει να τους δυσμονούμε. Γι' αυτό λοιπόν κάθε προσκύνημα, σε κάθε αιμονή ιστορική, αλλά και εμπροκειμένο στην ιερά και βασιλική μονή του Οσίου Λουκά, όπως λέγεται, φέρνει στη μνήμη όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα. Και τα προσωπικά βιώματα που αποκομίζει κάθε πιστός, είτε συνολικά είτε ατομικά, από την επαφή, από τη σχέση με τον Άγιο που επικαλείται τις πρεσβείες του. Γι' αυτό λοιπόν ελούνται στην πανήγυρη του Οσίου όλοι μαζί με τον Άγιο Καθηγούμενο και τους πατέρες, αλλά και τους προσκυνητές που τον αγαπούν, οι ντόπιοι ιδιαίτερα και πάρα πολλοί έχουν το όνομά του. Ευχόμαστε για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου που τη διώχνουμε οι άνθρωποι με την υποκρισία και τις σκοπιμότητες μας. Ιδιαίτερα οι ισχυροί και οι δυνατοί που έχουν άλλους στόχους και άλλα κριτήρια. Και τον παρακαλούμε να ενισχύει, να πρεσβεύει, να στηρίζει, να παρηγορεί και παράλληλα να μας δείχνει το δρόμο. Το δρόμο της κατά Θεών πολιτείας, όποιος και αν είναι αυτός. Μοναχός, κληρικός, χριστιανός απλός, άνθρωπος που ψάχνει καλοπροαίρετος, άνθρωπος που βρέθηκε σε αυτά τα μέρη και στα βουνά, που δοκιμάρηκαν πριν από 2 περίπου χρόνια με τη φοβερή πυρκαγιά και τη φωτιά που απείλησε το μοναστήρι και δόξα τω Θεώ αποσωβήθηκε, αλλά όμως υπέστη πολλές ζημιές και πολλές καταστροφές ο χώρος. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα αποκατασταθούν, γιατί είναι κρίμα να έχουμε τέτοιους θησαυρούς που τους θαυμάζουν οι ξένοι, που δεν τους έχουν και εμείς οι ίδιοι, είτε να μην τους αναγνωρίζουμε είτε να μην τους υποτιμούμε. Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς, στους ανθρώπους του καναλιού και όλους τους εργαζομένους, κάθε εκεί ευλογία και χαρά στη ζωή σας και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και θεατές του καναλιού σας, αναστάσιμα και ευφρόσινα χρόνια, γεμάτα από ελπίδα, πίστη, χαρά, αλλά προπαντός την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε και αναφερόμαστε και τόσες ημέρες εορτάζουμε την Αναστασή Του, είναι κοντά μας, μαζί μας και συμπορεύεται. Όπως τότε με τους 2 μαθητές προς Εμαούς. Αρκεί να έχουμε μάτια ψυχικά και σωματικά να τον αισθανόμαστε και να τον συνειδητοποιούμε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάθε εκεί ευλογία και χαρά στη ζωή σας.
Να είσαστε πάντα καλά.
Να είστε καλά όλοι.
Σας ευχαριστούμε.
Βοήθειά μας όσους Λουκάς.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Του Κυρίου. Αληθώς.
Την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.